Sveiki visi mūsų naująjį sezoną. Šiandien mes darom antrą transliaciją jau. Ir šiandien mes pirmą kartą per mūsų veiklą esam keturiese. Tai kartu yra psichologė, psichoterapeutė Giedrė Žalytė.
Labas vakaras.
Kartu yra psichologė, psichoterapeutė Reda Rizgulytė Viskontienė.
Labas vakaras.
Ir kartu yra fizinės veiklos specialistė, kuri turi dar daug visokių tenais kredencialų, bet aš jau jų nevardinsiu, Jūratė Upskutė Šeporaitinė.
Gerą vakarą visiems.
Ir šiandien mūsų vakaras skirtas labai labai svarbiai temai. Mūsų vakaras skirtas mūsų emocijom. Tai yra tai, pagal ką mes vertinam savo gyvenimą. Iš tikrųjų, mes savo gyvenimą daugumą laiko arba dažniausiai vertinam pagal tai, kokias mes jaučiam emocijas. Ir pastaruoju metu mes patiriam daug iššūkių šitoj srity. Mes patiriam daug iššūkių karantinę ir suaugę žmonės ir vaikai ir labai skirtingai reagavo į tai. Mes patiriam dabar daug iššūkių ir aš matau konfliktus. Man vakar teko matyti konfliktą parduotuviai, kai vieni užsideda kaukės, kiti nesideda, tada eina į konfliktą ir taip toliau, supriešino žmonės. Mes patiriam daug jausmų įvairiausiose gyvenimo situacijose. Ir kartais tie jausmai mus taurina, mus stiprina, kartais galim sakyti, mus žaloja. Išėjant mes pasitelkiam specialistus, kurie dirba šitoj srity ir dirba su mąstymu, jausmais, emocijom, elgesiu ir dirba su kūnu. Ir dirba individualiai, dirba grupėse, veda mokymus žmonėms, specialistam. Mes tikrųjų turim labai kompetentingą komandą čia. Ir aš dabar noriu pasiklausti jūsų ir kreipiuosi, kaip jūs vienu sakiniu apibūdintumėte emocijų svarbą žmogaus gyvenime? Vat gal tiesiog kiekvien žmogus gali kažką tai pasakyti nuo savęs.
Aš kas pradėsiu? Gal pradėsiu ir man atrodo, kad emocijos mums visiems yra be galo svarbios ir iš tikrųjų mes labai daug dalykų gyvenime renkamės pagal tai, kaip, kokius jausmus mums tie dalykai kelia. Ne, mes žmonės renkamės pagal tai, kokius jausmus mums tie žmonės kelia, veiklas renkamės, vietas pagal tai renkamės, kokius jausmus mums jos kelia, kažką daryti arba nedaryti renkamės priklausomai nuo to, kokius jausmus patys sau kelsim tai darydami, ar ne, jeigu jausim gėdą, pavyzdžiui, arba kaltę, renkamės to nedaryti, jeigu manom, kad jausim džiaugsmą, tai darydami pilnatvę, renkamės tai daryti. Ir kartu yra toks įdomus dalykas, kad šalia to, kad jausmai daro neabejotinai didžiulę įtaką mūsų gyvenimui, kartais mes ją įsisąmoninam, kartais ne, mes turim tokį kartu ir tarsi probleminį santykį su tuo, kad patiriam jausmus. Ne, ir labai dažnai norisi atsiprašyti žmonėms už tai, kad patyrė kažkokią emociją, ar ne? Atsiprašau, kad aš čia pravirkau, arba atsiprašau, kad gal užkrėčiau jūs savo nerimo ar dar kažkuo. Tai mes viena vertus emocijas patiriam ir jos mums yra esminė gyvenimo dalis, ar mes tą atpažįstam ar ne, bet kartu yra daug to, kad mes tarsi norim neturėti tų emocijų ar jausmų, gėdijamės jų ir jaučiam kažkokį nepatogumą.
Mhm. Reda gal arba Jūratė.
Dar pratesdama tai, ką sakė Giedrė, ar ne, apie tuos dalykus, aš dar turbūt pastebėčiau tokį dalyką, kad dalis žmonių turbūt nuo vaikystės išmoksta nebeklausyti tų emocijų. Ir kartais gali turėti tikėjimą, kad jos yra nereikalingos. ir kad visiškai reikėtų jų atsisakyti kažkokiu būdu, nes tai tarsi prieš pastatoma racionalumui. Ar ne, aš negaliu būti racionalus, negaliu būti protingas, jeigu vadovaujuosi emocijom. Ir turbūt šita mintis turi įvairių šaknų, kodėl jinai formavosi, bet viena iš tokių šaknų turbūt yra tokia, kad mums emocijos, kurios reiškiasi per nelyg stipriai, tikrai gali padaryti žalos. Nu, mes kartais matom, kad kai kuriems žmonėm arba kiti žmonės kažkaip jausdamiesi mums tarsi padaro žalos, ypatingai, kai, pavyzdžiui, kalbėtumėm apie tokias emocijas kaip pyktis, pavyzdžiui, ar ne? Ir mes tarsi bijom tada, ar ne, ir transliuojam žinutę, kad tu turi nejausti šito pykčio dėl to, kad labai supainiojam pačią emociją su elgesiu, ar ne? Ir dėl tos priežasties žinučių, kurios yra aplinkoje, iš specialistų, iš, sakykime, mokytojų, iš tėvų, yra labai daug ir įvairių, ir žmogus šitoj kakofonijoje informacijos visiškai pasimeta. Ne, ir tada jisai klausia savęs, ar man čia svarbios tos emocijos, ar man čia kaip tik jų atsisakyti ir gyventi be tų emocijų, ar ne, ir labai toks komplikuotas klausimas tada gaunasi. Ir man atrodo, kad svarba pagrindinė, ar ne, kad jeigu mes labai gerai reguliuojam savo emocijas arba mokomės neblogai reguliuojam savo emocijas, tai mums daugelį dalykų padaryti yra lengviau. Ir jeigu mes atsisakytumėm su tų tokių emocijų, kurias vadinam neigiamom, dėl to, kad jos yra labai nemalonios ir kurios labai paleistos gali padaryti mums žalos, mes draugiau atsisakytumėm ir teigiamų. Ir tada įsivaizduokim, kaip atrodytų mūsų gyvenimas, jeigu mes turėtumėm skaityti knygas be intereso, kas yra emocija, auginti vaikus be meilės, ar ne visą laiką protingai reiktų priminti, kad pasirūpink ten to vaiko kažkokiu poreikiu, arba pavyzdžiui, absoliučiai viską, ką darom, darytumėm visiškai be aistros. Tai taip turbūt gyventi nieks nenorėtų. Ar ne? Ir mums malonu patirti malones emocijas ir kartais nemalonu patirti nemalones emocijas, tai turbūt svarba yra apie tai labiausiai.
Dėkui labai, Jūratė.
Labai noris tiesiog pratesti ir papildyti, kaip kūno mylintis žmogus, kūną ir su kūnu dirbantis žmogus. Tai, bet pirmą ateina vaizdinys, jeigu vienu sakiniu, kad man emocijos tai yra kaip spalvos. Tai ir nuspalvinti gyvenimą visom spalvom ir visom emocijom noris. Ir turbūt šiandien pakalbėti norėtųsi labai ir apie įkūnytas emocijas, apie įkūnytą jausmingumą, kas mūsų gyvenime dabar, manau, mums visiems yra labai aktualu ir svarbu. Tai tiek trumpai.
Dėkui labai jums, aš labai kviečiu mūsų žiūrovus užduoti klausimus. Jau dabar užduot, parašyt mums klausimus, nes tada mes truputį aplanuotumėme savo pasisakymus ir labai džiaugiuosi dėl pirmo klausimo, jis man labai svarbus ir klausia mūsų Edita, kuo skiriasi emocijos nuo jausmų. Tai aš pasakysiu savo nuomonę kaip psichoterapeuto ir psichoterapeutų mokytojo, kaip vieną iš variantų. Emocija yra bendras dalykas, pavyzdžiui, pyktis, nerimas, liūdesys, baimė, džiaugsmas. O jausmas yra subjektyviai išgyventa emocija. Tai yra, Juliaus pyktis yra jausmas, pyktis yra emocija. Nerimas yra emocija, Giedrės nerimas yra jausmas. Tai viena iš variantų. Bet gali būti ir kitų aiškinimų, ir kartais jausmų mes vadiname būtent įkūnytą emociją daugiau, ne? Tokia įkūnytą ir kartais net su suvokta kognicija, tai su suvoktu mąstymu truputį. Tai plačiau mes suteikiam tą prasme žodžių jausmas, bet gali būti visokių požiūrių. Bet man patinka tai, ką aš ir sakiau. Kai mes kalbam apie save, mes galim sakyti jausmas, nes tai yra mūsų vieninteliu būdu išgyventa emocija. Ir aš grįžtu prie to, ką sakė Giedrė ir ypatingai Reda, tai labai gavosi istoriškai, kad emocingas žmogus daugiau priemamas kaip neigiamas, negu kad kaip teigiamas. Ir sako, berniukai neverkia, baig čia rodyti savo emocijas. Arba silpni žmonės tik tai rodo. Ir sako, oi, jis emocingas, kaip neigiamą prasme. O turėtų sakyti, oi, jis emocingas. Skaitumėt, mes priimam tą, kad jisai turtingesnis ir labiau mane praturtinantis. Jis patiria jausmus ir emocijas. Ir mes turim vaikus mokyti, tai suprasti, patirti, įvardinti, išgyventi, išbūti. Ir aš žinau vieną istoriją apie muzikos mokytoją, kuri mokė jautrę mergaitę, kuri grojo ir įeidavo jausmus ir emocijas. Ir ta mokytoja, jinai labai skatino šitą, labai skatino, tiesiog reikalavo kartais. Ir ta mergaitė įeidavo į pažeidžiamumą. Jinai pradėjo jausti diskomfortą dėl to, kad jinai dar jaučia jausmą ir tas jausmas dar yra stumiamas ir skatinamas. Ir tai buvo labai labai didelis, nu, jei toks neigiamas santykis tada su gavosi ir su muzika, ir su viskuo. Taip, kad nėra toks paprastas dalykas išbūti su savo jausmais ir emocijomis. Ir dėl to jūs ir vedate grupės, ar ne, žmonėm ir mokote juos, kaip galima atpažinti, suprasti, išbūti, reguliuoti emocijas, man nepatinka žodis valdyti, reguliuoti jas. Ir nėra neigiamų emocijų, mėlėjai, nėra nei neigiamų, nei teigiamų. Nes visos emocijos neša informaciją, visos yra teigiamos. Tik yra nemalonios arba daugiau nemalonios ir daugiau malonios emocijos. Tai gal galit truputį pasakyti, kaip galbūt atpažinti, va čia irgi, ir kaip ką padaryti su tais savo jausmais ir emocijomis. Kad jos mums tarnautų, o ne žeistų mus.
Man gal truputį norisi pasakyti ir gal ir Reda ir Jūratė dar pridės savo pamąstymų, kad turbūt viena iš priežasčių, dėl ko įsivyravo tas matymas, kad idealas yra ne emocionalus žmogus, kurio emocijų nesimato, tai manau, viena iš priežasčių yra, kad jeigu mūsų emocijos matosi, vat ką ir tu, Juliau, kalbėjai apie pažeidžiamumą, kai mūsų emocijos matomos, mes esam pažeidžiamesni. Tai jeigu mes einam kovoti su priešais, ne, ar dar kažkokius panašius dalykus daryti, tai tada tikrai geriau, kad mūsų emocijų nesimatytų. Ir turbūt viena iš priežasčių, kad jeigu sakykim, gyveno, nežinau, žmonės, tautos kažkokios tokioj terpiai, kur buvo dažnai tikėtina, kad reikės eiti į karus, tai ypač tie, kuriems reiks į tuos karus eiti, tarkim, vyrams, jeigu reikės eiti į karus, tai visai logiška, kad jų jausmų nesimatytų. Bet jeigu mes norim gerai jaustis artimuose santykiuose, tada reikia priešingo dalyko. Čia ir yra tas sudėtingumas, kad jeigu mes esam nesaugioj terpiai, geriau, kad nesimatytų jausmų, bet jeigu mes esam saugioj terpiai ir artimoje aplinkoj, tada mes esam daug laimingesni, jeigu mūsų jausmai gali matytis ir kiti gali juos atpažinti, atliepti, padėti mums su tais jausmais būti ir taip toliau, ir lygiai taip pat savyje. Jeigu aš noriu būti savyje, jaustis kaip saugioj terpiai, irgi labai svarbu, kad būtų ta laisva emocinė atmosfera, kad man nuo savęs nereikėtų slėpti, ką aš jaučiu. Ne, ir kažkaip maskuoti, neigti tas emocijas ar panašiai. Tai aš manau, kad svarbu yra nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra tinkamas visais atvejais. Ne, jeigu mano visos emocijos visada bus kaip ant delno, net ir su tokiais žmonėm, kuriais negalima pasitikėti, aš būsiu galbūt ir pernelyg pažeidžiamas. Bet jeigu aš visais atvejais saugosiuosi, kad tik niekas nesuprastų, kaip aš jaučiuosi ir net pats nesuprasčiau ar pati, tada aš būsiu pernelyg apsisaugojus ir negalėsiu turėti artimų, laimingų, pilnatvę teikiančių santykių. Tai čia apie tas, kad tas gebėjimas savo emocijas paslėpti turi prasmę, bet mes kartais pernelyg tai praktikuojam.
Ir dar pratesiant tai, ką Giedrė sako, ar ne, kad viena žala iš to, kad mes pernelyg galim praktikuoti ir labai stipriai slopinti emocijas, arba kaip tik, pavyzdžiui, labai nemokėti sureguliuoti savo emocijas. Ir tarkim, mes, kai galvojam, pavyzdžiui, apie kai kurias specialybės, nu, mesgi tikrai labai tikimės, kad tas žmogus dirbs darbą, o ne, pavyzdžiui, verks. Nu, įsivaizduokim dabar kokį chirurgą, kuris, nu, nežinau, padarė operaciją, pamatė kažkokią sudėtingesnę situaciją ir atsisėda apsiverkę. Ar ne, mes, nu, kažin, ar pasitikėtumėm tokiu žmogum, ar ne, tada galvotumėm, tai kaip čia dabar yra tas chirurgas, sėdi, verkia, ar ne, užuotėjęs ten kažkaip operuoti toliau, ten ar kokį planą mums padaręs. Bet kai mes kalbam ir išeliminuojam emocijas ir sakom, žinai, gyvenime emocijos tau tik tai trukdo, labai blogas dalykas yra. Tai tada, kai aš, pavyzdžiui, esu chirurgas ir man staiga pajutau, kad truputėlį aš nerimauju prieš operaciją, aš galiu pradėti galvoti, kad man kažkas yra ne taip. Bet tarp to, ką aš jaučiu, ką aš suprantu ir ką aš darau, yra skirtumas. Ar ne? Aš galiu nerimauti ir netgi viduje liūdėti ir išgyventi dėl to paciento, kuris yra. Bet jeigu manie tas sveikas suaugęs yra pakankamai išvystytas, vat Julius su Giedre prieš tai kalbėjo apie tą sveiką suaugusį moku reguliuoti tas emocijas, tai nepaisant šitų jausmų, aš vis tiek tą įsipareigojimą ar pareigą atliksiu. Ir toksai, vat, čia ir yra tas toksai, kad mes tarsi norim, kad visai nebūtų kažko, nes nesupranta. Mes galvom, kad tai gali pakenkti, bet tai niekaip neturėtų pakenkti žmogui, jeigu jisai pakankamai moka tam tikrus dalykus daryti. Ir atsakant į klausimą, ką reikia daryti, vat kur Julius uždavė, ar ne, pačioj pradžiai, tai negali tiesiog imti ir uždengti to emocijų puodo. Ar ne, čia tas pats, kas, nu, verda košė, ar ne, ir matom, kad jų temperatūra labai pakilo, virimas prastėjo labai stiprus, košė per kraštus liejas ir mes bandom dangčiu visą laiką užslopinti tą košę, ar ne, mums nelabai efektyvu, ar ne, visų pirma reikia susivokti, kas čia vyksta, nuimti dangtį, primažinti liepsną. Tai panašiai su emocijom, ar ne, irgi labai svarbu, kad aš atpažinčiau, kas čia vyksta su manim. Ar ne, kokie kūno pojūčiai dabar yra, ar ne, kaip, kas čia iš visų mani vyksta, kad aš patiriu kažkokius tai dalykus. Ir ta emocinė branda ir atsiranda tada, kai mes gerai išmokstam tai padaryti. Na, aišku, vienas turbūt iš dalykų, ar ne, bet mes gerai tiesiog išmokstam tuos signalus atpažinti, kurie yra ir kūne, ir mūsų mintyse, ir dar plus kažkokiuose išmokimuose. Ar ne, kažkokiuose dalykuose, kuriuos mes mokėmės ir išmokom. Atmintis taip pat, kaip ir kiti kognityviniai procesai, tokie kaip dėmesys, dalyvauja tame. Tai negali iškart mokytis reguliuoti, jeigu net pažįsti, kas tai yra. Ir tarkim, jeigu kalbam apie mažus vaikus, ar ne, tai mes dažnai, kaip suaugę, intuityviai sakom, tu neverk, tu nepyk, tu ten, tarkim, nebijok, bet vaikas, kuriam, nežinau, yra 2-3 metai, tai jisai jaučia didelį kažką ir jisai net nežino, kas čia yra, kas čia su juo vyksta, o mes iškart sakom, tu turėtum šito atsikratyti. Ar ne? Ir tada mes ir užaugam, suprasdami, kad šitus dalykus kažkokiu būdu turėtumėm valdyti, bet iki galo nesuprantam, kas čia vyksta su mumis. Tai turbūt kai ko reikia išmokti, o kai ko netgi atsimokyti. Ar ne, kai kalbam apie tai, kaip čia susireguliuoti tas emocijas.
Taip. Jūrate, ar kažką norėtumėt pridėti?
Kai klausausi Giedrės ir Edos, tai tiesiog norisi klausytis. O pagalvau, kaip man kūne skamba visą tai, ką aš girdžiu, tai pirmiausia pagalvoju, kad labai norisi suprasti net ir šią akimirką, kokią emociją aš išgyvenu, nes jaučiu nerimo tiesioginiai transliacijai. Ir kai kalbam apie emocijas, ir vien tai, kad aš jau ją įsivardinu, man iškart tampa lengviau. Man lengviau būti, lengviau klausytis, lengviau girdėti. Tai jeigu aš galvoju apie emocijų pažinimą, tai turbūt labai svarbu suprasti, kas vyksta čia ir dabar šią akimirką ir pradėti tiesiog nuo šios akimirkos. Ir kažkaip tai mano darbe labiausiai keliauju per kūno patyrimą ir tiek kūno pojūčiai, tiek jausmai, tiek emocijos, tiek dvasiniai išgyvenimai, man tai yra kaip vienas. Tai yra tiesiog mes esam viena. Ir galiu keliauti labiau per kūno patyrimą, galiu keliauti per emocinės paieškas ir taip vis tiek ateisiu iki savęs. Tai dėl to, manau, mes čia galim taip vieni kitus pildyti.
Dėkui jums labai. Aha.
Aš dar noriu Jūratės paklausti, kaip mes kalbam apie tai, kad kaip Reda pasakė, kad kartais mes iš tikrųjų neišmokstam emocijų pakankamai reguliuoti, o kartais pernelyg gerai išmokstam, pernelyg stipriai jas mokam užslopinti, kaip tą pernelyg įgudę esam tą puodą uždengti su tą verdančią košę ir dar jeigu reikia plytą uždėti ant to dangčio, kad tik tai nepasimatytų, kas ten iš tikrųjų vyksta. Tai va, noriu Jūratę paklausti, ką tu matai, kai dirbi su žmonėm, ką tu matai žmonių kūnuose, tarkim. Nu, man noris tai paklausti, kaip atrodo kūnas to žmogaus, kuris sutaplyta ant dangčio uždėta, ar dar kažkokie variantai, kas tau ateina į galvą. Kaip tai žmonių kūnuose pasireiškia?
Labai ačiū šitą klausimą. Taip kaip turbūt psichoterapeutai nelabai ką nors žino, kol žmogus nepasako. Taip ir kūno terapeutai ar žmonės su kūnu dirbantis irgi turi pamatyti, kaip žmogus juda, kaip jis kalba kūnu, koks jo santykis su savo kūnu. Tai kad aš ką nors matau, ne aš galiu matyti ar kaulai savo vietoj, kaip žmogus juda, bet per judesi, per darbą kartu labai labai atsiskleidžia, kas vis dėlto slypi. Dažniausiai žmogus kreipiasi, kai jau jam kažkas skauda, kai yra kažkur kažkas sutraukta, kažkur kažkokia trauma įvykus arba fizinė, arba netgi psichologinė gali būti trauma ir kūne lieka tas antspaudas. Ir kartu keliaujant per kūno pažinimą, labai gražiai pasimato, kad mes galim puikiai atverti krūtinės lastą, išlaisvinti pečių juostą, nuimti fizinę prasme visą įtampą nuo pečių, bet tik tai baigėsi užsiėmimas ir viskas grįžta atgal. Ir raktas yra tada paklausti žmogaus, o vis dėlto, ką tavo pečiai šią akimirką nori tau pasakyti. Vis dėlto, nuo ko tu gužiesi, kokią tu naštą neši. Ir tas klausimas tada jau yra toks toliau įgylį, tarsi aš pradedu dirbti su kūnu, o jau kalbinu žmogų toliau tęsti darbą su kolegom, psichoterapeutais, arba tiesiog užduodama klausimą šiek tiek pamastyti giliau. Tai tas kūno matymas gali būti, kad man atrodo viena, aš matau, sakysim, uždarytą pečių juostą, užspaustą diafragmą, žmogus nekvepuoja, ar yra daug baimės, ar yra daug įtampos, ar sutrumpėjusi, sakysim, klubinį juosmens, kuris kalba dabar mokslininkai, kad jis labai atsakingas yra už emocijas ir depresiją sergantis žmonės turi tą priekinę liniją, tokią fasijinę, jungiamą audinę liniją sutrauktą. Ir aš galiu tuo metu įtarti, bet tik prakalbinu žmogų, pastebėjus, kaip jis juda, mes kartu galim rasti atsakymą, nes vienam tai bus apie liūdesį, kitam tai gali būti apie didžiulę baimę, kitam tiesiog apie kažkokią tai vaikystėj patirtą traumą, kuri po truputį judant kartu ir komandai dirbant gali laisvėti.
Dėkui labai ir kaip aš suvokiu jūs savo tose grupėse, kur dirbat su savo klientais, visos trys. Iš tikrųjų labai mažai grupių, kur trys žmonės veda, specialistės trys. Tai jūs ir mokote praktiškai žmonės pajaus savo kūną, atlaisvinti, taip, aš taip suprantu, reguliuoti savo jausmus ne tik tai per savo mintis, bet ir per kūną, jūs tą mokot. Taip.
Toks ir užmanimas šitos grupės yra, kad ir mes jau ją trečią kartą vesim dabar, tai užmanimas toks yra, kad susieti šituos dalykus, nes mes irgi su Reda matom tą patį, ką mato Jūratė, tik mes matom iš kitos pusės. Ne, Jūratė mato iš kūno pusės, kaip žmogus, tarkim, vaikšto užrakintai, surakintais pečiais, sukeltais ar kažkokiais kitais dalykais, kurie jam yra nepatogūs ir skausmingi, bet yra kažkokios giluminės priežastys, dėl ko taip kabutėse reikia daryti. Ar ne? Ir iš kitos pusės kartais mes iš savo, iš psichoterapinės pusės dirbdamos matom, kad jeigu šalia to darbo, kurį mes to tyrinėjimo, emocijų atpažinimo, trauminių patirčių perdirbimo, kurios suformavo kažkokius tuos užsirakinimus, jeigu mes dar įtraukiam darbą su kūnu, viskas pradeda vykti greičiau ir mažiau reikia laiko žmogui, kad jisai išlaisvėtų.
Taip, tai jūsų grupėse visa vertė yra, kad jūs visas pastangas dedate veikti į visus komponentus ir tą viską darote praktiškai. Labai labai man užstrigo Redos pavyzdys apie chirurgą. Ir aš noriu pasidalinti truputį reflektuot. Ir tai man dera su gerbiamos Marinos klausimu, kad jai gėda verkti prie kitų žmonių. Tai aš sakau taip, nieko blogo, jeigu chirurgas apsiverkia. Nieko blogo, taip? Jeigu jis pajaučia liūdesį, bet yra problema, kai jis pajaučia bejėgiškumą, mėlėjai. Čia labai didelis skirtumas. Ir aš esu apsiverkęs eilę kartų prie savo klientų, bet aš dirbau jiems, aš manęs liūdesys nesukaustė, netimė iš manęs galių, netimė iš manęs jėgų ir jie pamatęs mano ašaras ir jiems buvo iš tikrųjų gera matyti, kad galima liūdėti ir galima neprarasti galių. Ir galima operuoti, jeigu jūs taip norite, nes psichoterapija irgi labai didelė dalimi, ypatingai schemų terapija, ką mes darom, labai didelė dalimi yra savotiška operacija, arba nesakyčiau, nu vos ne kažkokia tenais ortopedija, rekonstrukcija psichologinė ir taip toliau. Tai atskirti, ar aš liūdžiu tik tai, ar aš perėjau į bejėgiškumą ir beviltiškumą, labai didelis dalykas. Dėl to mes turim mokytis atpažinti savo jausmus ir emocijas ir jas reguliuoti. Ir tada va ta žodis reguliuoti ir viską pasako, kad jinai mum tarnautų, jinai būtų mums kaip variklis, kaip va, informacijos šaltinis, gal krypties net ženklas, į kurią kryptį mes galim pakreipti savo pastangas, bet ne svoris ir ne našta ir ne mūsų siena ir ne stabdis. Ką apie tai jūs galvojate?
Man gal norisi trumpai pasakyti dar, kad netgi ir tokia emocija kaip beviltiškumas nėra nuosprendis savotiškai, jau nekalbant apie liūdesį, ar ne, kad chirurgas gali liūdėti ir operuoti, bet taip pat jeigu chirurgas yra emociškai brandus žmogus ir psichologiškai brandus žmogus, tai galima jausti ir beviltiškumą ir toliau daryti savo darbą. Ir šiandien mes kaip tik su viena klientė dirbom ir jinai turi stiprią tą beviltiškumo jausmą jaučiančią dalį, pakankamai stiprita jos dalis. Ir mes kalbėjom, kad galima būti su savo beviltiškumu, o ne savo beviltiškume. Ir tada jis irgi mūsų nevaldo, ne, mes liekam laisvi rinktis, kaip elgtis.
Super, o čia iš tikrųjų labai geras, visi atkreipkim dėmesį su, bet ne jame. Ir mes vis tiek nepaleidžiam vairo iš rankų, taip? Mes suvokiam, jisai čia šalia yra mūsų sėdi, arba mus net tenais apkabinės, bet mes vis tiek vairuojam. Mes turim ir kitą dalį. Ir kalbant apie jausmus, greičiausiai yra labai svarbu suvokti tas savo atskiras dalis. Nes kuo, galim sakyti, žmonės daugiau psichologiškai yra problematiški arba jiems sunkiau gyventi, tuo greičiausiai jo psichologija žmogaus yra daugiau fragmentiška. Ir jam sunkiau suvokti savo dalis ir su jomis susitvarkyti visomis vienu metu. Va čia ypatingai svarbu, gal jūsų nuomonė, iš tikrųjų labai labai norėčiau, kad mūsų klausytojai žiūrovai išgirstų.
Aš kadangi jau daug kalbėjau, noriu leisti kitoms pasisakyti.
Aš tai bandau suprasti, ką aš dabar labiau norėčiau atsakyti, ar ne, į kurį šitų dalykų. Aš tikrai dabar galvoju įdomu, kiek klausytojas vat, prisijungęs tik tai šiandien, jeigu pirmą kartą girdi, žino apie tas žmogaus dalis vadinamasias, ar ne, tai mes jokių būdų nesakom, kad žmonės kažkokie yra susidvejinę, ar ne, bet mes sakom, kad mūsų pažeidžiamos dalys formavosi tada, kai mes dar neturėjom tokios logikos, kaip turim dabar, ar ne, ir mes tada tas pažeidžiamasias visas emocijas, visas pažeidžiamas savo dalis, ar ne, vadinam vaikiškom dalim. Ne dėl to, kad norim jas numenkinti, ar ne, bet jeigu mes įkrentam į tą tokį pažeidžiamumą labai stiprų, tai mes ir matysim tą, kad žmogus tik tai verkia ir daugiau nieko negali daryti. Bet brandus žmogus irgi gali verkti, ar ne, tai ką vat Julius sako, ar ne, nieko blogo, jeigu chirurgas verks, arba tarkim, nežinau, pavyzdžiui, aš visą laiką nerimauju prieš kažkokius tai renginius, ar ne, kurie man atrodo svarbus, bet aš galiu nerimauti net ir, nežinau, prieš kokį nors vaiko gimtadienį, ar ne, kur tiesiog, ar jam tikrai viskas ten patiks. Bet tas nerimas niekaip nesutrukdo man kažko atlikti ir kažko padaryti. Ir drauge, iš to, ką pradžioje Julius paminėjo apie emociją ir jausmą, ne tik savaime nerimas kaustys, ar ne, aš kaip žmogus, kaip Reda, pažinodama savo emocinį reagavimą, labai galiu savo daug kuo padėti. Ar ne, ir aš pavyzdžiui, žinodama tą savo savybę, kad aš turiu tą tokį jautrumą, nerimauju, pavyzdžiui, dažnai, ar ne, aš galiu kažką su tuo daryti, ar ne, aš jį kažką galiu atsiremti, kažko daugiau išmokti ir savotiškai netgi gaunu naudos galbūt kažkokios. Ir paradoksas yra tame, kad kuo mes mažiau bijom savo emocijas parodyti, kuo mes bijom mažiau tas emocijas rodyti, tuo padidėja tikimybė, kad pats jausmas, kuris mus apima, ar ne, jį galima išmatuoti nuo 0 iki 100, bus mažesnis, nes mes neturim to papildomo krūvio, kad negana to, kad man čia laukia kažkoks svarbus pasirodymas ir renginys, dar žiūrėk, aš ir nerimauju, ar ne, matyt labai blogai, turiu kažką daryti. Bet jeigu aš žinau šitą savo savybę, ar ne, jos nebandau nuo nieko paslėpti, tai aš išmokstu būti tom situacijom, tas vat, brandus žmogus, kaip ir tas chirurgas, kuris turi jausmus, gali jausti ir atjautą tam savo pacientui, nebūti perdegęs dar ar ne, ir vis tiek tuos įsipareigojimus, kuriuos pasirinko, jisai gali iki galo įgyvendinti, įvykdyti. Tai turbūt apie dalis reiktų dar daugiau kalbėti, ar ne, nežinau, gal Giedrė gali mane papildyti, ar ne, nes aš labiau apie tas pažeidžiamas tokias dalis mūsų kalbų, bet mes turim ir tų kitų dalių, ne, tų tokių, kur apie atsitraukimą, pavyzdžiui, ar ne, arba apie kritiškumą savo.
Taip, ir tikrai aš sutinku su tuo, ką Julius pasakė, kad jeigu mes kalbam apie brandą ir brendimą, emocinį, tokį psichologinį brandumo didėjimą, tai iš tikrųjų mažėja fragmentiškumas ir kas dar kalbant apie dalis yra svarbu, kad kuo žmogus yra labiau dar tokio vaikiško mąstymo ir vėl, kaip Reda sako, nenuvertinant, bet tiesiog, jeigu mes kalbėsim, pavyzdžiui, apskritai apie vaiką, kuriam yra iš tikrųjų ten 5 ar 6 metai, jis, kai kyla jo pyktis, jis visas tarsi virsta tuo pykčiu. Ne? Jeigu jį apima džiaugsmas, jis visas virsta tuo džiaugsmu. Tai kalbant jo apie suaugusį žmogų, tai yra vadinama susiliejimu su ta dalim. Ne? Tai jeigu aš, pavyzdžiui, jeigu aš paskęstu beviltiškume tame pačiame, tai aš tam laikui susiliejau. Aš kaip savastis, kuri, galima sakyti, esu kaip dangus, per kurį plaukia visokie debesys ar kažkas kita, kažkoks centras. Aš tarsi užmirštu, kad aš esu tas centras ir susilieju su ta dalim. Tai kuo žmogus yra mažiau brandus, tuo jisai dažniau pamiršta, kad jisai yra tas centras ir tuo dažniau jisai susilieja tai su neapykantos pilna dalim, tai su baimės pilna dalim, tai su meilės pilna dalim ir gali taip labai banguotas būti žmogaus ir elgesys ir pavyzdžiui, jeigu toks fragmentiškas ir banguotas žmogus yra mama arba tėtis, tai vaiką labai muša iš vėžių, ar ne? Nes čia mama pilna meilės, čia pasakė ne tokį žodį, gali tau jautvoti arba apriekti tave labai stipriai. Tai tas fragmentiškumas ir netolygumas, kad nėra tarsi pakankamo žmoguje ryšio su ta dalim, kuri atpažįsta, kas čia vyksta. Na, ne su dalimo, su tuo centru tarsi savastim, kuri atpažįsta, kas čia vyksta ir kaip tai integruoti. Tai man atrodo, kad apskritai to emociškai brandaus žmogaus viena iš, mes kalbėjom pirmai su Julium, kad labai svarbi savirefleksija žmogui, tai labai labai svarbi yra ir integracija. Nes ką reiškia, pavyzdžiui, suaugęs žmogus jaučia stipres emocijas, jis atpažįsta savo emociją, kurią jaučia, kartu suvokia, ką jisai masto, kartu žino, koks jo ilgalaikis tikslas, kartu, pavyzdžiui, mato, kad šalia yra vaikas ir mato, kaip tas vaikas jaučiasi dabar ir kaip į to vaiko jausmus atsižvelgti, ar į savo partnerį, ar į kažko. Tai yra sudėtinga, nes sudėtinga visą tai suintegruoti ir mes visą gyvenimą ir mokomės, kuo geriau visą tai integruoti. Ir man dar labai pasirodė svarbu tai, ką Jūratė pasakė, kad tik užmėgtęs akį žmogų, kad ir jo kūną, ir kaip tu, Jūratė, tikrai daug patirties turi ir daug tų kūnų matai kiekvieną dieną, ir vis tiek su kiekvienu kūnu tenka pažindintis atskirai. Ne, nėra taip, kad užmėtė akį ir viskas čia man aišku. Tai su mūsų jausmais yra lygiai taip pat, kad mes galim atpažinti kažkokius bendrus dėsningumus, bet su kiekvienu žmogum, ar tai mūsų klientas būtų, ar tai mūsų kažkoks artimas žmogus, jeigu mes norim tą žmogų pažinoti, tai tenka pažindintis atskirai ir skirti tam dėmesio ir kurti santykį ir taip pat ir su savim.
Tai labai labai noriu sugrįžti prie kūno, nes kai mes kalbam ir apie psichologinę brandą, ir apie mūsų jausmus ir emocijas, ir apie gyvenimą, ir apie sveikatą, ir apie laimę, mes niekaip neapsieisim be kūno. Tai labai labai noriu kreiptis į Jūratę vėl, ir gal galite pagrįsti kažkokias tai argumentais mums, kad žmonės tikrai žinotų, kad kūnas yra svarbus, kad jį puoselėtų, kad jį mylėtų, tyrinėtų jį ir aišku, naudotų. Tai kaip labai nuostabų resursą savo.
Tai labai ačiū šitą kvietimą. Aš esu labai praktikė. Ir man yra sunkiau kalbėti, man lengviau yra visada pakviesti kažkokį patyrimą. Tai naudodamas į progą, kad tai galėtume įkūnyti, aš pakviesiu į labai paprastą patyrimą. Ir tik tai labai prašau tai padaryti su atvira širdim, labai žaismingai ir leisti savo patyrinėti. Tiesiog kviečiu labai intuityviai pakelti kažkurią vieną ranką, kuri nori būti pakelta jūsų. Galbūt dešinė, galbūt kairė. Ir atidžiai pasižiūrėti tos rankos delną. Taip su smalsumu, su visišku atidumu ir patyrinėti. Galbūt šiandien, o gal net kokį mėnesį, nestebėjot savo delną. Su tokiu vaikišku smalsumu ir kartu su tokiu nuoširdžiu susidomėjimu. Ir ką šią akimirką, kad kokie pojūčiai jame, gal virpa, gal delnas šaltas, gal šiltas, gal matot spalvą, gal net ne vieną. Ir koks pojūtis būtų, jeigu susitiktų jūsų šitas delnas su kitu delnu, kai vyksta susitikimas. Koks jisai? Jis gali būti labai tvirtas, netikėtas, gali būti labai labai atsargus. Visoks, tokio, kokio jums norėtųsi to susitikimo. Bet jis išlieka pagarbus ir toks, kokio šią akimirką jūs norit, koks jums yra sveikiausias. Ir jeigu mes lietai pradedam tyrinėti delną, jį švelniai taip paspaudžiant. Galim pagalvoti kaip apie savi masažą. Ir leisti pakilti link peties. Tai pamaigant nuo delno link peties. Vėl grįžtam prie piršto ir dar kartelį nuo peties link ausies ir taip nubraukt nuo ausies, lyg pat delno pirštų, taip viską nubraukt. Lyg norim vandens lašiukus ar pukelius kokius nubraukti ir paleisti. Ir tada vėl taip patydžiai pažvelgti tą delną ir kartu patirinėti pojūčius vienoje rankoje ir kitoje. Ir kuris dabar delnas jums yra toks aiškesnis, savesnis. Nėra nei gero, nei blogo atsakymo. Su kuriuo labiau norėtume dabar apkabinti savo artimą žmogų? Su kuriuo norėtume priimti sprendimą labiau? Tai ir jeigu turim kažkokį tai atsakymą, o gal kaip tik daugiau klausimų, tai ir būtų paskatinimas ir paraginimas labiau pažinti save, susipažinti su savo kūnu, per kūno patyrimą, per tokį pagarbų santykį su savim ir su tokiu smalsumu tada keliauti gilyn į kažkokį tai susitikimą. Tai tikslas šito pratimo tokio trumpo buvo šiek tiek sustoti, įsižeminti ir atkreipti dėmesį į savo pojūčius. Ir jeigu pavyko net šiek tiek jau skirtumą tarp kairės ir dešinės pusės ir įsisąmoninti, kad ta pusė, kurią aš pasirūpinau šiandien, tapo man aiškesnė, lengvesnė, su ją man lengviau keliauti, tada mūsų nervų sistema gauna palyginimą, kad štai pusė yra šiek tiek geriau negu kitai, ir gal man verta keliauti šituo keliu. Aš turiu pasirinkimą, aš galiu rinktis. Tai ačiū labai, kad keliavot kartu.
Dėkui jums labai, aš naudoju kūno praktiką žmonėm, kurie yra frustracijoje. Labai labai dėliai nevilti. Mes išeinam tai iš pastato, iš kabineto ir dedam rankas į žemę. į augalus, į prie medžio, į vandenį, liečiam, kartais nededam ant savęs kažkokius tai dalykus. Labai, vat, kaip jūs sakot, įžemina tai. Ir galim sakyti, net kai mes įsižeminam, mes savotiškai nurimstam tiek, kad pajauspim savo kūną. Nes iš tikrųjų, tai mėlėjai, mums kartais atrodo, kad kai mes blogai psichologiškai jaučiamės, mums taip atrodo, kad mūsų kūnas kenčia ir mes lyg tai jaučiam savo kūną. Bet iš tikrųjų, jeigu taip giliai pažiūrėt, mes jaučiam kentėjimą, o ne savo kūną. Tai tas tikras savo kūno pajautimas ir susijungimas su savo kūnu, atsirėmimas į savo kūną ir pasirūpinimas yra viena iš labai teisingų veikiančių priemonių savo psichologinės būsenos gerinimui. Ir aš esu labai labai didelis entuziastas gerinimo psichologinės būsenos ir net psichologinių sutrikimų gydymo per kūno praktikas įvairias. Tai gal grįžkim dabar prie labai svarbaus termino reguliavimo emocijų. Nes iš tikrųjų jos yra svarbus informacijos šaltinis, jos yra svarbus įrankis tiek santykiai su kitais žmonėm, tiek santykiai su savim. Tai kaip mes galim jas reguliuoti, kad jos praturtintų mūsų gyvenimą?
Aš galiu gal pradėti ir paskui tikėsiuosi, kad pratęs arba Giedrė, arba Julius, arba Jūratė, ar ne, ką išgirsit, bet tų būdų reguliuoti arba prašyti, kas tas reguliavimas, ar ne, yra labai tikrai daug. Ar ne, ir galima įvairiai, pavyzdžiui, žiūrėti. Net jeigu aš, tarkim, nežinau, kažkur jaučiu nerimą, kažkokiose situacijose ir aš pradėsiu neiti į tas situacijas, aš tam tikrą prasme irgi reguliuoju savo emocijas, ar ne, nes aš nenuėjau, ar ne, ir emocijos susireguliavo. Galiu nueiti į kažkokią situaciją, ar ne, ir perjungti savo dėmesį į vieną arba kitą dalyką, ar ne, aš pavyzdžiui galiu matyti kažkokioje, tarkim, nežinau, einu per prekybos centrą ir matau tik tai žmonės, kurie pikti. Ar ne, ir sakau, žiūrėkit, kaip dabar, ar ne čia pikti, bet aš galiu perjungti savo dėmesį ir sakyti, dar tu pasižiūrėk, gal dar yra netokių piktų žmonių. Ar ne, ir tas dėmesio junginėjimas savotiškai irgi bus reguliavimas. Bet turbūt mes tikimės daugiau, ar ne, iš psichoterapijos ir psichologijos ir norim, kad būtų kažkokių tai daugiau tų priemonių, ką galima būtų pasiūlyti. Ir turbūt reguliavimas susideda iš tokių dalių. Visų pirma, atpažinimo kažkokios emocijos, visų antra, įvardinimo ir tada įvairių būdų, ką aš toliau galiu daryti. Ar ne tai, ką mes, pavyzdžiui, ir grupiai savo siūlom, ar ne tai tiek per kūną, ar ne aš galiu kažkaip reguliuoti savo emocijas, ar ne, nes bus skirtumas. Ar aš būsiu susigūžęs, ar ne, ar aš staiga pakeisiu kūno pozą. Ar ne, gali būt, kad net mažas pasikeitimas jau pakeis mano emocinę būseną. Ir jeigu aš turiu tokių įrankių daug, ar ne, tai tada aš tikrai galiu pasirūpinti geriau savimi ir pareguliuoti tą savo emocijas. Ir turbūt dar labai toksai didelis laukas, apie ką yra ir psichoterapija, kurios laukia mes esam su Giedre ir Julium, tai yra emociniai poreikiai. Ar ne, kuo geriau mes atpažįstam emocinius poreikius, tuo didesnė tikimybė, kad mes išmokstam jais pasirūpinti ir tuo didesnė tikimybė, kad mes geriau reguliuojam savo emocijas. Ne, tai tiesiog mano toks būtų atsakymas ir dabar nežinau, gal kažką dar galėtų pasakyti Giedrė arba Julius arba Jūratė.
Man gal norisi pasakyti, kad labai kaip kūno praktikos keičia žmonių emociją, nes emocinė būsena ypač gerai matosi grupėse. Ir labai tas, kas buvo įdomu, kad mes pirmą grupę vedėm iš pradžių gyvai ir tas efektas labai jausdavosi, kad kai mes pradedam kartu daryti kažkokius pratimus Jūratės pasiūlytus, šypsenų daugėja, daugėja ir galiausiai visi šypsosi. Ir aš manau, kad čia susiakumuliuoja turbūt ir tai, kad mes darom dalykus, kurie iš tikro gerina nuotaiką. Ir tai, kad mes tai darom kartu. Na, jeigu mes tą darytume kiekvienas po vieną, greičiausiai efektas irgi būtų, bet gal lėtesnis, gal mažiau stiprus. Ir labai įdomu yra va tas, kai ir aš manau, kad mūsų daugelio emocijų reguliavimo strategijų yra svarbu, kad jeigu mes tai darom kartu su kitais žmonėm, efektas dažnai būna irgi pastiprintas. Ir ką dar norėjusi pasakyti prie to, ką Reda pasakė, ir čia turbūt ir toks yra mano asmeninis dalykas, kas man tikrai labai labai svarbu, tai yra, kad mums dažnam žmogui labai svarbus dalykas, kurį mes labai linkę praleisti, yra emocijos validizavimas. Ne, tai yra pasakymas arba savo, arba kitam žmogui, mes galim ir savo ją validizuoti ir kitam, kad suprantama, kad tu taip jautiesi. Ne? Yra toks angliškas pasakymas, kuris man labai rezonuoja, you make sense. Kad suprantama, kaip tu gali, kad tu taip gali jausti šitoj situacijai, suprantama, kad apskritai žmogus taip gali jaustis šitoj situacijai ar tokioj situacijai. Ir tas kartais žmogui užtenka įvardinimo ir validizavimo. Kartais net nereikia tų kitų žingsnelių aktyvių, vienokių ar kitokių, kad emocija keistųsi. Kartais vien nuo to, kad mes ją išgirstam ir priimam kaip natūraliai, jinai pati keičiasi. Kartais ne, kartais to neužtenka ir reikia dar ir dėti aktyves pastangas pakeisti tą būseną. Tai gali būti ir taip, bet tiesiog norėjusi dar užakcentuoti tą validizavimą, nes mes labai linkę jį praleisti. Ir ypač visokiose šiaip asmeniniuose bendravimuose. Ne, žmogus mums pasako, aš jaučiuosi taip, ir mes jam iškart sakom, ką jam reikia daryti. Ne, labai įprastas dalykas.
Mhm. Kaip per kūną mes galim reguliuoti emocijas, Jūrate?
Oi, labai, labai geras ir platus klausimas. Pirmiausia, turbūt reiktų pažinti savo kūną, kad mes galėtume kažkaip reguliuoti ar emocijas, ar netgi judesi. Stebėti, kaip keičiasi pagal emociją mano laikysena arba netgi eisena. Mes galim, einant gatve, atkreipti dėmesį ir tą mes ir darom. Mum akį patraukia arba, žiūrėk, jaunystę įsimylėjimų žengiantis žmogus. Nesvarbu, koks amžius, bet tu matai, banga tiesiog jis banguoja, jisai spirokliuoja, jis akį patraukia, arba matai visiškai tokį, nu, sugniuždytą, arba jau labai labai pavargusi, kuris iš šonus linguoja. Ir jau tas pasako mum, kad nuo mūsų būsenos, mūsų laikysena labai keičiasi. Ir aš galiu, įtakojant, dirbtinai gerinant laikyseną, žinant, kur mūsų kaulai turi būti, aš galiu labai užvesti procesą iš kitos pusės. Aš galiu, kai man labai labai sunku, paprašyti ir pakviesti savo kūną su visa atjauta, su visu dėmesingumu, paieškoti kitos padėties, kuri galbūt šiai dienai psichologiškai būtų labai sunku kažkaip nustoti ar liūdėti, ar kentėti. Bet žingsnį mažiuką žengti, kad aš galėčiau pakelti galvą, kad aš galėčiau pajudinti pečius, atrasti judesį malonumą ir per tai truputį keisti ir savo psichologinę savijautą. Bet kai aš galvoju, kad tai yra tikrai ilgas ir kryptingas darbas, tai labai labai visada kviečiu taip atsižvelgti, kad mums labai svarbu nuo kažko pradėti. Tai lengva būtų pradėti nuo to, kad atsistot ant dviejų kojų ant žemės ir pajausti tą saugę žemę po kojom ir įsižeminti, atsistot. Tai būtų nuo kažko pradėti, rasti vietą, kur aš jaučiuosi saugiai kad galėčiau paskui ieškoti tos saugios vietos savo kūne. Vieni ją ras netoli širdies, kiti galbūt centre, bet mokslininkai dabar kalba, kad vis dėlto mes turėtume labai labai tiek fiziologiškai, tiek psichologiškai remtis į savo centrą. Jeigu taip fiziologiškai žiūrėti, tai būtų 2-3 pirštai žemiau bambos, priklausomai koks jos ilgis yra, tai ten yra mūsų kūno centras, tarsi kūno ašies daug energijos, daug bazė, tiesiog jėga, kuri tenai slypi mumise. Ir, bet ir dabar mes sėdim, aš vis bandau kažkaip su to apšvietimu, čia man pavedė mane technika, kad ir aš lysti ekraną ir aš suprantu, aš užspaudinėju tą centrą ir sėdint centras nėra laimingas, nes aš negaliu kvepuoti diafragmą pilnai kaip norėčiau, bet jeigu aš galiu pradėti remtis į savo centrą, tyrinėti centrą, ieškoti stipresnio kūno centro, kūno šerdės, nuo ten aš galėsiu atsispirti. Aš galėsiu atsispirti į paiešką, ar aš galiu atverti savo širdį, ar aš galiu įkvėpti pilnais plaučiais, ar aš noriu nuoširdžiai ir atvirai apkabinti kitą žmogų su savo tiesiog atvirom rankom, o gal kaip tik noriu tuo momentu užsidengti ir pasaugoti save nuo kažkokio per didelės agresijos, kuri tuo metu į mane eina. Tai tiesiog turbūt taip apibendrinant, kad pažint savo kūną pirmiausia, rasti tvirtą pagrindą po kojom, atrasti ryšį su vertikale, kas bebūtų, kad ašis mano turėtų ko siekti, norėti kažko siekti, link dvasingumo, link savo kažkokių vertybių ir turint stiprų centrą, ieškoti, nuolat ieškoti pokyčio, nes nėra blogo judesio. Yra užsistovėjimas vienoje vietoje. Ir jeigu mes sako, vat, šitas judesys nėra geras, jis yra geras, tik tai mes per dažnai jį darom. Čia turbūt tas pats kaip su emocijom. Visos emocijos yra mums naudingos, reikalingos ir validuojam jas. Taip pat su judesiais. Tik tai jeigu aš suprantu, kad aš per daug užsibūnu vienam judesyje, tada jis jau man tampa nebenaudingas. Ir paieškot to su džiaugsmu ir malonumu. Ieškoti.
Dėkui labai, bent aš savo praktikose dirbu su tiesiog praktiškai žmogui, klausiu jo, kaip jaučiasi žmogus, kuris mato problemą, kaip kūnas jo, o taip aš matau problemą, o kaip žmogus, kur mato galimybę, o taip mato galimybę, kaip eina žmogus, kuris neša sunku krūvį, sunku maišą, visą gyvenimo sunkumai, problemos, jisai eina. O kaip ta žmogus eina, kuris apsisprendė palikti šitas problemas ir nusimesti tą maišą ir išsitiesti ir eiti be maišo, jis taip eina. Ir jeigu mes mokom praktiškai išlaisvinti savo ribas pajausti visur ir taip toliau, mes turim kūno atmintį. Ir ta žmogus, jeigu jis tą praktikuoja ir sesijoje mūsų ir namuose, jisai po to, kai įėpima kažkokie tai jausmai, emocijos, jis vėl užsideda maišą, jisai prisimena, kad o, aš užsidėjau maišą, tą maišą galima gal nusimti. Bet čia yra praktika, čia kalbėjimas, mėlėjai, nepadeda. Padeda praktinis mokymasis, praktika. Bet jau mūsų laikas mus verčia eiti prie klausimų atsakymų ir aš noriu gerbiamai Brigitai atsakyti, kaip išmokti tvarkyti su pykčio emocija. Tai visų pirma, ką puikiai sakė Reda, mes suprantam, ką mes jaučiam, įsisąmonam ir validizuojam ir paieškom. O kodėl aš jaučiu pyktį? Dėl to aš pyktį jaučiu, kad kažkokie mano poreikiai frustruoti. Dėl to, kad mano poreikiai yra nepatenkinti, nėra taip, kaip noriu, kad būtų, arba kažkas tai braunasi į mano ribas, ar kažkas mane prievartauja, aš jaučiu pyktį. Ir gal tas pyktis absoliučiai yra natūrali reakcija. Ir tada mes galim rinktis, kaip tą pyktį išreikšti. Mes galim sunaikinti savo priešininką, bandyti, bet mes galim išsakyti, aš ant tavęs pykstu, nes tu elgiesi taip, kad aš jaučiuosi va, pykstu. Taip, nes nėra taip, kaip aš noriu, kad būtų. Tu neatliepi mano poreikių. Tai aš siūlau bet kokį jausmą jaučiant ir emociją nuolat paklausti savęs, kokią informaciją neša šitas jausmas, emocija ir ką aš galiu su ja daryti ir paskui mokytis išreikšti ją. Tai labai labai ir paskui išreikšti tinkamų būdų, čia galim vartuoti nesmurtinę kalbą, 4 žingsniai jau daug kas žino čia iš mūsų pasakymų. Ir taip toliau. Tai aš kviečiu pasimti klausimus, gal ar matote klausimus? Ir bandyti juos atsakyti, kiek išeina. Mhm. Tai kol ieškote, aš atsakysiu į klausimą apie 13 metų berniuką su tikais. Ir su tikais mes irgi dirbam psichoterapiškai, kartais, aišku, mediciniškai ir vaistais, bet jeigu kalbam apie psichoterapiją ir kalbam apie kūno praktikas, tai mes siūlom su tiku dirbti ne per jėgą, ne užgniaužti tiką. Mes nemokom žmogų užgniaužti tiką, užspausti, nes jisai dar daugiau reikšis. Mes mokom žmogų atleisti tą tiko vietą, pajausti ją gerai ir ją atleisti per relaksaciją ir nekaltinti savęs už tiką. Taip? Ir tada išbūti su juo, atleisti tą vietą, atpažinti situacijas, kurios provokuoja tiką ir tose būtent situacijas dar daugiau atleisti tą vietą, jeigu ten veido tikas ar kažkur. Ir tokiu būdu mažinti savo tiką, bet neatsisakyti jo. Nes jeigu tik norėsim užgniaužti, atsisakyti, sunaikinti, tai jis greičiausiai bus dar stipresnis. Ir aš tada noriu paklausti, ar matote klausimus ir galbūt galite išsirinkti kažkokius klausimus.
Aš matau klausimus ir persiunčiu ir Jūratei, ir Redai tą nuorodą į failą. Tai, bet noriu Jūratės paklausti, kadangi yra klausimas žmogaus, kad moters, kad turi šitą surakintų, sukeltų pečių problemą ir kaip ją išsigydyti. Tai noriu tau perduoti šitą klausimą, nes labai, manau, dažna problema.
Ačiū, labai, labai geras klausimas. Turbūt pirmiausia, tai paklausčiau pečių surakintų, o kas juos rakina? Toks pirmiausia, savęs paklausčiau, kuo man naudinga surakinti pečiai? Ir tas atsakymas palaipsniui ateis, o norint su jais susidraugauti, pats geriausias dalykas būtų tiesiog pradėti sukti ratukus su pečiais, ką tiesiog dabar natūraliai man ir norisi daryti, jeigu aš pagalvoju apie surakintus pečius. Pečiai kartais dar užkyla, labai svarbu pastebėti yra tai, kad jeigu mums sunku įkvėpti ir mes nenaudojam diafragminio pilno kvėpavimo, mes tada bandom kvėpuoti paviršutiškai užkeliant pečius, atkreipkit dėmesį tiesiog, ar jums pavyksta kvėpuoti į šonkaulius, į šonus ir kuo giliau kvėpuosite, tuo tiksliau mūsų pečiai galės nusileisti, nes jie nebematys poreikio kilti, kad padėtų įkvėpti vieną iš minčių, kur galėtų ateiti. Taip pat pečiai labai mums kompensuoja, jeigu mes ilgai būnam prie kompiuterio, arba labai intensyviai žiūrime ekraną, arba labai palinkstam link kito žmogaus, tai kad tą kaklinį linkį pamažint mes keliam pečius, tai atkreipti dėmesį tiesiog, ar mūsų kaukolio yra tiksliai virš dubens, ar mes ašį laikom. Ir viską, ką žinot, kas įmanoma, kur judina pečių juostą ir sujungia su centru ir kvepavimu, tai tikrai padės. Vien tai, kad jau užduodat šitą klausimą, tai reiškia, kad jūs jau tam keli. Ačiū.
Man dar norisi labai trumpai pridėti iš psichologinės pusės kartais. Čia gal iš tikrųjų nėra labai dažnas atvejis, bet vis tiek norisi pasakyti, kad kartais, jeigu mes augom nesaugioj aplinkoj, vaikystėj tarkim, ir buvo tuo metu logiška ir adaptyvu nuolat būti tokioj parengty. Tai kartais įvyksta taip ir mes su klientais tą atrandam, bet tyrinėdami jų vaikystės patirtis, kad kartais žmonės, pavyzdžiui, jeigu buvo taip, kad realiai aplinka buvo nesaugi ir vaikas keletą kartų ar kažkiek tai kartų patyrė tą, kad jis atsipalaidavo, pasijuto saugiai ir tada kažkas atsitiko blogo. Kartais žmogus ar vaikas, dažnai vaikiškam amžiui, žmogus savo prisiekia, aš niekada neatsipalaiduosiu, nes kai tik aš atsipalaiduoju, atsitinka kažkas blogo. Tai gali būti ir taip, kad yra kažkoks susitarimas su savim ir čia, kaip Jūratė ir sakė, tada mes galim tuos pečius nuleisti, bet kol neatšaukta šitą susitarimą su savim, kad aš niekada neatsipalaiduosiu, nes kai aš atsipalaiduoju, atsitinka kažkas blogo. Tie pečiai gali kai nors ir tūkstantį kartų atgal užkilti. Ne? Tai galima patyrinėti, ar yra kažkokios psichologinės priežastys, dėl ko mes galim būti tarsi nuolat kažkokioj parengty iš to, ką mes patyrėm augdami. Tai sakau, čia tikrai ne visada tai bus, bet kartais mes atpažįstam, kad žmogus užsifiksavęs kažkokioj kūno padėti dėl to, kad jisai užsifiksavęs tam tikram tokiam emociniai būsenoj, tarsi parengtume nuolatiniam tvarkymui su grėsme.
Ir turbūt dar aš truputėlį pridėsiu į tą pačią gaidą, į tą pačią natą, kur dabar ir Jūratė ir Giedrė kalbėjo apie šitą klausimą, kad tarkim, aš irgi esu pastebėjus klinikiniai praktikai, kad kai konsultuoju pacientus, dažnu atveju būna taip, kad kažkokia tai įsisenėjusi problema, pavyzdžiui, socialinis nerimas, gali kartu eiti, pavyzdžiui, su, pečių juostos skausmais. Ir tada psichologija jam padės galbūt kažkokiu tai vienu arba kitu laipsniu, ar ne, ir jam tų skausmų bus mažiau, bet jam tikrai gali prireikti ir tokio specialisto kaip Jūratė, kad tuos pečius ir tuos raumenis galima būtų išlaisvinti ar ne ištreniruoti, nes raumenys irgi turi savo gyvenimą ir įsivaizduokite, jeigu mes kenčiam dėl kažkokios emocinės problemos labai daug laiko ir mūsų kūno poza va tokia pasidaro, tai raumenys susiformuoja irgi tam tikrą prasme. Ne, čia Jūratė daugiau atsakė apie tai, bet tada tas dvigubas darbas ir pas fizinės sveikatos specialistą ar pas psichologą man atrodo labai prasmingas. Tai toksai, kad komandinis darbas, ar ne, ir viena, ir kita, tam žmogui turėtų padėti, ar ne, su įvairiais nugaros, pečių juostos ir kitokiais skausmais.
Noriu pabrėžti, kad labai svarbus darbas grupėje. Kai mes kalbame apie jausmus, emocijas, atspindėjimas ir pagalba vienas kitam ir matymas kitame savęs irgi yra labai svarbu. Ir būtent darbas grupėje yra veiksmingesnis negu darbas po vieną. Yra daug psichologijoje vietų, kur būtent darbas grupėje veikia geriau. Ir tada gal dar po kažkokį klausimą, jeigu ir mums reikės jau baigti transliaciją.
Aš mačiau čia keletą klausimų apie užspaustas emocijas, ar ne, tai kai mes slopinam daug laiko, daug metų, dažnu atveju vaikystėje išmokstam slopinti emocijas, tai greito atsakymo, ar ne, greito kelio, ką man padaryti, kad staiga aš pradėčiau tas užspaustas savo emocijas jausti, ar ne, tikrai nėra. žmonės dažnai turi kažkokių tai papildomų sunkumų ir nėra taip, kad jie visai jų neišgyvena. Tai, kad aš jas nuslopinau, dar nereiškia, kad jų visai nėra ir jos visą laiką pasireiškia kokiais nors pavidalais. Ar ne, pavyzdžiui, panikos atakom. Ar ne, ir aš tada net pažįstu tų kūno signalų kaip emocijos ir manau, kad tai yra kažkokia fizinė problema. Tai, o tas negreitas kelias, ar ne, tai pradėti galima nuo to, kad aš kokiu nors būdu stebiu, ar ne, kaip aplinka mane veikia. Ar ne, ir pavyzdžiui, yra ten tų daug būdų, ar ne, kurie šiaip dabar populiarėja, yra gana populiarūs. Vienas iš jų, pavyzdžiui, yra ryto puslapiai, ar ne, kur aš atsikeliu ir žrašau viską, kas tuo metu man ten šauna į galvą. Ar ne, arba pavyzdžiui, suprantu, mokausi, kas yra emocijos ir tada, kai tą šiek tiek jau žinau gairias apie tas emocijas, tada žingsnis po žingsnio vėlgi užsiemu ir lavinu savo savistabą. Ir vienas iš trukdžių, kuris tam žmogui gali iškilti, kad pirmus kartus tą padarius aš negaunu rezultato. Bet labai svarbu suprasti, kad mūsų psichikai yra būdingi tokie latentiniai laikotarpiai, kai uždavus klausimą dar nėra atsakymo, aš kaip ir dar nesupratau, ar ne, bet tai jau yra žingsnis į priekį. Ir jeigu kad nors pajutot tokį efektą, kur mokiausi iš vakaro eilėraštį, dar nemoku, atsikėliau ryte moku, ar ne, vaikystėje galbūt, ar ne, mokykloje, tai čia ir buvo tas latentinis laikotarpis. Mūsų smegenys nenustoja dirbti ir spręsti užduočių, kurias mes jam duodam. Ar ne, tai tiesiog stebėti savo kūną ir mokytis apie emocijas. Ar ne, žinios nepadės, bet ta jungtis tų dviejų dalykų turėtų žingsnis po žingsnio veikti gerai.
Labai labai svarbu, vėlgi praktika, darymas, įgūdžių lavinimas, labai labai svarbu. Tai tik tai per praktiką mes galim išmokti ir geriausia tai daryti grupėje. Yra klausimas apie panikos priepuolius, tai aš noriu priminti ir prašau mūsų žmonių, gal gali įdėti nuorodą į mano įrašą apie panikos priepuolius žmogaus Insto platformoje, kur aš pateikiu net labai išsamei, ką daryti panikos priepolio metu, žingsnis po žingsnio ir tą įrašą net galima klausytis, kai atsiranda jausmas, kai ateina panikos priepolis. Čia galim, apie panikos priepolius mes dar grįšim, turbūt ir čia daug galima šnekėti. Aš labai labai norėčiau, kad jūs atsakytumėte gerbiamos Aušos klausimą, ką galima patarti, kaip tvarkyti su savo kūno nepriimimu ir sunkiais jausmais kylančiais iš to.
Aš gal pradėsiu ir čia irgi labai plati tema ir galbūt ir Reda ir Jūratė dar papildys ir manau ir tu, Juliau, ir pats turi daug ką pasakyti apie tai. Bet iš tikrųjų mūsų kūno, žiūrint, kiek gilus yra tas kūno nepriėmimas, bet jeigu žmogus apie tai klausia, greičiausiai tai nemaža problema, nes šiaip jau mes turbūt nei vienas savo kūno arba mažai žmonių savo kūną priima 100%, ar ne? Bet klausimas, jeigu mes savęs paklaustume, kiek aš priimu savo kūną 10-baliai skaliai, kokį mes duotume balą, ne, aš turbūt duočiau savo 7 balus, kiek aš priimu savo kūną, tai yra tikrai daugiau priimu negu nepriimu, bet nėra taip, kad aš jį priimu absoliučiai besąlygiškai ir 100%. Tikrai dar galiu aiškiai gerinti savo santykį su kūnu šitą priėmimo prasme. Bet jeigu mes savo atsakom, kad aš nežinau, ten 1 balu priimu savo kūną, ne 9 balais atmetu savo kūną, tai dažniausiai to priežastys yra senos ir šiaip jau vienas iš dalykų, kas labai dažnai turi didelę įtaką tam, kiek mes priimam savo kūną, yra kiek mus lietė. Ne, tai jeigu mūsų beveik nelietė, o dėje yra tokių žmonių, kuriems netgi ir savo mažą vaiką, ten nežinau, kūdikį gal mažiau, bet tarkim, 2 metukų vaiką, 3 metukų vaiką jau tampa nebemalonu liesti, ne, ir jau norisi sakyti, eiktų nuo mano kelių, pasitrauktų nuo manęs ir bendrauti su tuo vaiku kaip su tokia tiesiog intelektinė būtybė ir viskas. Jau pradeda tas kūniškas artumas kelti diskomfortą. Tai vienas dalykas yra tas priežasčių įsisąmoninimas, kad niekada nebus taip, kad aš tiesiog nežinau, kodėl nėra jokių priežasčių, bet aš atmetu savo kūną. Ir kitas dalykas, tai lietimas ir tada ir atsakymas irgi dažnai yra daryti tai, ko trūko, ar ne? Tai vat, ką Jūratė rodė, tas kūniškas praktikas, tai gali būti labai svarbi dalis, vėlgi ne vienintelė, bet svarbi dalis to atkūrimo su savo ryšio, su savo kūnu, kuris buvo, bet mes jį praradom dėl to, kad mus per mažai lietė ir mums vaikystėj lietimas labai asocijuojasi su priėmimu. Ne, ir mums tarsi lygybė ženklas pasideda, jeigu manęs neliečia, jeigu į mane nežiūri, ne, aš tarsi nematomas, jeigu manęs neliečia, tai vadinasi, aš esu atgrasus. Ne, ir tada aš po truputį tarsi perimu tą savęs matymą ir tampu atgrasus pačiam sau. Tai dėl ko taip sunku yra atlikti šitą vidinį darbą ir tai ilgas darbas, nes labai sunku yra įsisąmoninti šitas emocijas, ar ne, kad mums buvo kažkas abejingas, mūsų nemylėjo arba negalėjo parodyti tos meilės. Tai ta integracija savęs ir savęs priėmimas eina per šitų patirčių įsisąmoninimą emocinių, skausmo to įsisąmoninimą ir atsitapatinimą nuo to, ne, kad tai, kad manęs nemylėjo ir nelietė, kažką sako apie tą žmogų, ne apie mane. Bet kad aš tai suprasčiau giliai, aš turiu per visą tai pereiti emociškai. Net kognityviškai aš galiu suprasti, kad taip yra, ar ne, kad jeigu mama nemyli savo kūdikio, tai ne apie kūdikį, tai kažką sako apie mamą, ne, arba jeigu mama neliečia ar tėtis, tai apie juos sako, ne apie tą vaiką, bet vaikui labai giliai gali būti įsirašę ir įsirašo, kad čia aš esu šlykštus, atgrasus ir dėl to manęs neliečia. Ir mums tenka perrašyti šituos labai senus įrašus. Ne? Tai yra skausmingas procesas, dėl to labai daug žmonių tiesiog vengia liestis prie to skausmo. Bet kas pasiryšta, tas gali iš tikrųjų susigražinti save savotiškai.
Taip, bet daugelį žmonių čia yra ilgas kelias, yra daug labai visokių būdų ir kūno technikos, ir schemų terapija, apie ką tu pasakoji. Bet yra ekspozicinės technikos, kur gali ir žmogus pats sau padėti. Tai vienas dalykus, mes galim pradėti išbūti su jausmais ir emocijom, kurios kyla būnant nepatenkintų savo kūnu ir jį stebėti. Visų pirma, mokytis žiūrėti savo kūną, išbūti su tais visais tenais ir sumišimu, ir nepastenkinimu, ir pykčiu, ir agresija, ir viskuo, liesti savo kūną, tyrinėti savo kūną, kol aprimsim, nes ypatingai žmonėm, kurie turi labai, labai tokį stiprų priešiškumo jausmą, bet kam įskaitant savo kūnui, kai jis eina ekspoziciją ilgesnę, tas priešiškumo jausmas kyla, arba pasišlykštėjimo, arba kažko tai. Jisai kyla ir atrodo, kad jis apims ir mus užpils ir mes žūsim, bet iš tikrųjų, jeigu mes išbūnam, tas jausmas padeda slūgti. Ir jeigu mes pakankamai ilgai išbūsim su tuo jausmu, tyrinėdami savo kūną nuogą, pavyzdžiui, prieš veidrodį, liesdami jį, arba aš jau nekalbu apie tai, kad paskui ten leisdami kitam žmogui apžiūrėti savo kūną ir liesti ir taip toliau, tas atslūksta ir po truputį mes adaptuojamės prie to ir tas jausmas mažėja. Mes išmokstam būti su savo kūnu. Čia labai daug, čia toks noras, kad mūsų kūnas kažkoks tai tobulas būti. Mąstymas geriau būsų miręs negu storas. Ne? Arba jeigu mano kūnas siunčia man kažkokį tai diskomfortą, tai yra labai didelė problema, mano kūnas priešas tada ir taip toliau. Čia daug labai visko yra. Aš siūlau dirbti su tuo, labai, labai atkakliai dirbti, nes mums neišeis gyventi be savo kūno. Ir daug geriau gyventi draugiškam santykiu su savo kūnu, netobulu, nes tobulo kūno niekas neturi. Nėra tobulo kūno. Mes turim, kaip ir partnerio nėra tobulo, kaip ir gyvenimo, kaip ir pasaulio nėra tobulo. Mes turim išmokti gyventi netobulam pasaulį, su netobulais kūnais, su netobulais savo protais, su netobulais jausmais, su netobulais žmonėmis. Išmokti gyventi gerai. Ir tobulas gyvenimas yra mokėjimas gyventi netobulai, netobulame pasaulyje.
Tai
gal galite kokį paskutinį sakinį, kažkokį žmogų, paskutinę frazę kažkokią.
Aš žinau, kad Jūratė yra dirbus su žmonėm, kurie tikrai didelių iššūkių turi su savo kūno priėmimu. Gal tu kažką nori, Jūratė, pasakyti?
Tiesiog pilnai pritariu tai, ką jūs jau sakėt, bet labai praktiškai norėčiau pasakyti, tikrai nėra tobulų kūnų. Jeigu raščiau tokį, sutikčiau, tai žinokit, iškart eksperimentam turbūt atiduotume, nu nėra. Taip, mes vis tik labai norėčiau pasakyti svarbų dalyką, dirbant su kūno vaizdu, duoti savo laiko. Kai dirbau su valgymo sutrikimų komandai, valgymo sutrikimas gali praeiti, išgydytas, sėkmingai po metų, tai kūno vaizdo sutrikimui reikia minimum 3 metų nuolatinio darbo. Suvokti, kad tam reikia tikrai laiko ir mes, kai galvojam apie savo kūną, labai dažnai galvojam tai, kas mums nepatinka. Ir akcentuojam, kas mums nepatinka. Bet jeigu žiūrėti kūną kaip į visumą, ir yra tikrai technikos, kur mokina žiūrėti kaip į visumą, tada yra lengviau ištoleruoti ir priimti tą kritiką vidinį. Ir tam labai padeda visos mindfulness technikos ir darbas prieš veidrodį, kur siūlė Julius, pritariu 100%. Tik labai labai prašau, prieš pradedant dirbti su veidrodžiu, pirmiausia, atlikit bent 10 minučių įsižeminimo, atsipalaidavimo techniko, kad jūs jau būtumėt pasiruošę su tokiu nuoširdumu ir atlaidumu pažvelgti save. Ir tuomet ieškoti to visuminio matymo. Tam yra tam tikri pratimai, kada mes skanuojam kūną, kada mes vardinam, nevertinam, bet vardinam nuo galvos iki kojų ir finale pažiūrim taip, kaip pažiūrėtume į kitą žmogų. Nei jo pilva, nei jo šlaunis, bet visumą. Ir nusisuku nuo vedlidžių tą pačią akimirką, kai tik vidinis kritikas sako, viskas vėl pradeda savo. Ir grįžtu tada, kai esu pasiruošęs. Ir tą kartoju nuolat su atidumu. Tik žinote tą, kad dirbant tiek su kūno terapeutu, su psichoterapeutu, su dietologu rezultatai galimi geresni. Tai čia tikrai komandai reikia dirbti. Ir pasitikėkit savo kūnais. Jie tikrai turi galimybę užsiimti savigydą.
Jie turi teisę būti mylimi ir priimami mūsų kūnai. Jie turi teisę, prigimtinę teisę, mylėjai. Gal Reda iš viso apie kažką tai, kažkokį tai palinkėjimą, kvietimą ar kažką tai?
Aš gal klausydama ir Jūratės, ir Juliaus, ir Giedrės, galvoju, kad kartais mes kalbam apie labai jau tokius didelius didelius sunkumus, ar ne, tai tokiam sunkumui, kaip ir Jūratė sako, ieškokim tokios komandos, kuris sprendžia tuos sunkumus. Ir šiuo atveju mes turim galimybę dabar, ar ne, kad dirba ir psichoterapeutas, ir fizinės sveikatos specialistas vienoje grupėje, bet aišku, mes jau sprendžiam ne problemas, bet kaišom edukacijos kažkokius tai spragas. Ar ne? Ir jeigu aš labai gerai pasirūpinu savo emocijomis, tikimybė, kad vėliau nebus didesnių įsisenėjusių sunkumų. Ar ne, ir man padės tik šita grupė su specialistais trim, ar ne, yra daug didesnė. Ir aišku, pats svarbiausias specialistas visoje komandoje esu aš pats. Ar ne, aš klausausi, ką kiti man sako ir viską bandau taikau ir praktikuojuosi. Tai nesvarbu, ar aš praktikuojuosi savo emocijas atgaut, kurios užgniauštos, ar aš mokausi reguliuoti savo intensyves emocijas, ar aš noriu priimti savo kūną labiau, aš turėsiu įdėti darbo. Ir gerai būtų, kad tas darbas būtų ne šiaip savo imu, bet ką ir bet ką ten bandau darau, ar ne, bet nuoseklus ir žinant, ką darau. Ir dėl tos priežasties mes ir siūlom ateiti į tokią grupę, jeigu išgirdot, kad kažko jums tikrai reikėtų, ar ne, nesat tikri, ar jau čia kreiptis į psichikos sveikatos specialistus, gal tai nėra kažkokia labai didelė problema. Ar ne, bet ta problema gali išsipūsti į didelį tokį kažkokį burbulą. Ar ne, tai man atrodo, kad žinoti, ką daryti, praktikuoti ir nenuleisti rankų duodant savo laiko, yra nu, kažkoks raktas apie bet kokį sunkumą, kurį mes patiriam su emocijom, kūnu ar kažkuo kitu.
Dėkui labai, Giedrė, gal paskutinį žodį, paskutinę frazę.
Aš labai norėjau atsakyti į vieną klausimą, tai labai trumpai jį atsakysiu. Tai yra klausimas biologijos mokytojos, kuris sako, kad mato, kaip vaikų Taip. Patiriamos neigiamos emocijos jiems kartais kliudo mokytis ir apskritai mato, kad vaikai patiria emocinių sunkumų ir klausia, kaip jinai gali padėti, kaip mokytojai gali padėti vaikams. Tai aš pirmiausia noriu pasakyti, kad labai norėčiau, kad mano vaikas mokytųsi pas tokius mokytojus, kurie mato, ką jie jaučia. Tai vien tai, kad mokytojai mato, ką vaikai jaučia ir klausia savęs, kaip aš galiu tiems vaikams padėti, kuo daugiau bus tokių mokytojų, tuo visiems mums bus geriau. Ir Gal dar ir jūs kažkokių turėsit minčių, bet aš manau labai priklausomai nuo tų vaikų amžiaus labai svarbus dalykas yra, ypač jeigu tai yra vaikai galbūt iš tokių šeimų, kur mažiau tėvai emociškai vaikų emocijas atpažįsta, gali jiems padėti jas atpažinti ir kažką tai su tuo daryti, tai vien jau kalbėjimas ir man atrodo biologija yra toks dalykas, kur yra visai ir erdvės tam, ar ne, kur galima rasti būdų, kaip apie tai kalbėti ir tiesiog įvardinti kartais galbūt vaikų emocijas, gal asmeniškai, jeigu jau yra jausmas, kad ta emocija yra tokia, kurią garsiai įvardijus prie visų vaikas pasijaus nejaukiai, bet padėjimas vaikams atpažinti, ką jie jaučia, padėjimas atpažinti, kaip jie tai patiria savo kūne, yra labai svarbus pirmas žingsnis. Ir šiaip yra į lietuvių kalbą išversta labai gera knyga apie tai, jinai vadinasi Leidimas jausti. Ir ta knyga yra būtent skirta mokykloms, kaip mokyklose vaikus galima mokyti atpažinti savo emocinės būsenas. Ten galima diskutuoti, yra pliusų ir minusų toj metodikoje, bet tai yra vienas iš variantų, kas yra prieinama lietuviškai ir tokiam dalykė kaip biologija, man atrodo, visai galima tiesiog paskirti tam laiko ir išmokyti vaikus, kaip tas savo emocinės būsenas atpažinti. Ir dar labai noriu trumpai irgi pasidalinti, kad galima tai daryti ir su mažais vaikais, su dar tokiais, kurie į mokyklą ir neina, bet jau gali pradėti suprasti. Tai yra nuo ankstyvo amžiaus galima tiesiog įvardinti vaikui emociją. Ne, ir tai gali daryti ir tėvai, ir mokytojai gali daryti, ir darželio auklėtojai, ir mokyti vaiką patį tai savo įsivardinti. Labai tokį trumpą pasakysiu pavyzdį, prieš kelias dienas buvau pas savo sesę ir sūnėnas atsikėlė iš ryto ir buvo irzlus. Jam tuoj bus 6 metai ir aiškiai matėsi, kad jisai pats nežino, nieko neįvyko, jis tiesiog atsikėlė irzlus ir yra viskuo iš eilės nepatenkintas. Vienu dalyku nepatenkintas, kitu. Ir aš jam sakau po kažkiek ten kelių minučių, kada jisai viskuo nepatenkintas, sakau, gal tu pastebi, nuo kurios tu vietos nepatenkintas, ar nuo pilvo iki galvos aukštyn, ar nuo pat padų tu nepatenkintas. Ir jisai pradėjo juoktis ir man atrodo, kad va tokiais kartais žaismingais būdais mes galim pasakyti, kad aš matau, kad tu jauti emociją, ar ne, aš matau, kad tu jauti nepasitenkinimą ir tu ją jauti kūne. Ir tu gali patyrinėti, kur tu savo kūne tą emociją patiri. Ir taip po truputį kažkokias įsisąmoninimo sėklas sėjam, ar tai būtų mūsų mokiniai, ar ten giminaičiai, ar mūsų pačių vaikai, ir po truputį didinam tikimybę, kad tas vaikas augs emociškai brandesnis.
Taip, dėkui labai. Tai jeigu kalbam apie vaikus, matykim jų jausmus, emocijas, validizuokim, paskatinkim išreikšti juos ir girkim ir kalbėkim apie tai pozityviai. Tai čia yra labai svarbu. O tuos, kurie nori dirbti praktiškai su savo jausmais ir emocijom, aš kviečiu į patyriminę mokomąją grupę, kurius trys ją ir vesite. Ir manau, kad tie žmonės, jau žinau, kad va daug žmonių praėjo ir gavo naudą. Tai ačiū labai jums, ačiū visiems, kas mus žiūri, kas domisi, kas nori gyventi geriau, ir sakau iki. Ačiū labai.
Dėkui, iki.
Ačiū. Iki.